Penşenbe günü etekki sani musulman devletin yolbaşçıları Pakistan'ın paytaxtı İslamabad'da geçirilen iqtisadi samite qatnaşdılar. Prezident Asif Ali Zardari ötken devletlerin sekizliginin duwuşuğunu İslamabad'daki prezident köşkünde açtı. Zardari demokratiya paraxatçılık ve avadançılık yali maksatlara dine bilelikte yetip bolacağını belledi.
In the pursuit for democracy and peace and prosperity is only together.
Мүсүрүн президенти Мухаммед Морси Исламабада сапарыны иң соңку пурсатта ятырды. Мүсүр Газада Израиль менен Хамастын арасында ок атышыгы токтотмак боюнча тагалай деп келер. Исламабаддагы саммитте Мүсүрүн президентине дерек вице-президент Махмуд Мекки катнашты. Ираннын, Индонезиянын ве Нигериянын президенттери Пакистандагы дуушуга катнаштылар. Бангладештин ве Малайзиядан кеңешчи һәм министр дәрежелердәге рәсмиләр катнашты. Ösyen devletlerin sekizligi 1997-nji ýylda musulman dünýäsiniň ösyen iqtisady sistemalarynyň arasynda has ýakyn iqtisady gatnaşyklary ýoly goýmak üçin döredilipdi. Islamabaddaky ýokary derejeli duşuk iqtisady gatnaşyklary giňeltmek meselesi boýunça 8 ýurdun resmileriniň arasynda geçirilen 4 günlük gepleşikleriň netijesi boldy. Döwletleriň merkezi banklarynyň ýolbaşçylary hem gepleşiklere gatnaşdylar. Duşuk maksady agza döwletleriň arasyndaky söwdany 2018-nji ýyla çenli 130 milliard dollardan 507 milliard dollara çenli artdyrmakdan ibaret. Penşenbe günki ýokary derejeli duşuk ykdysady gatnaşyklara we söwda hyzmatdaşlygyna gönükdirilen hem bolsa gepleşikleriň uly bölegi Gazadaky we Siriýadaky konfliktlere degişli boldy. Duşuk geçen wagty Pakistanyň iri şehirlerinde şol sanda samitin geçen yerinden uzak olmadık Rawalpindi şehirinde dinara konfliktlerin mövcalayan dövrüne gavat geldi.